suscipe sancte trinitas, hanc ablationem quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum et Omnium Sanctorum, ut iris proficiat ad honorum nobis autem ad salutem, et iri pro nobis intercedere dignetur in celis, quorum memoriam agimus interis, periundum Christum Dominum nostrum. Amen.